Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecan de novembro 2019. Post iom pli ol dec unu horoi da voyaggio, Papo Francisco alvenis hodiau, ila quina matene, laula universala tempo, alla la flughaveno de Bangkok, en Thailando. Tie bonvenigis lin membro della Consilio della Crono, cae ses autoritatuloi de tiu sud-orienta Asia lando, cune cun la episcopoi, cae dec unu infanoi cun la tipai tradiziai vestagioi, representantoi della diocesoi cestan en la lando, chie catolicoi estas iom pli ol 300.000. Tui poste la papo atingis la apostolan annunzieion por la tagmangio cae riposo. La unuae rendevuoi comencigios morgau en la palazzo della registaro cae poste en la historia loggio loco della Thailandai monachoi cae de ilia supera patriarco. La tridecunua extra Italia voyaggio dauros gis venonta sabato en Thailando cae poste en Japanio gis la dudexessa de novembro. Dum la voyaggio alla giornalisto iciui estis en la aviadilo, Francisco diris: Dankon pro via accompano dum citiu voyaggio, dankon pro via laboro. Multe da bono causas alla homoi ricevi informoin, coni citiuin culturoin, ciui estas malproximai el occidento. Confirmi en la credo la malgrandan sciafaron de la catolicai fideluloi, subteni la dialogon, cae interreligian rinconton, cae la antauenigadon de la pazzo, cae la protecton de la vivo, cae de la natur medio, estas la gvid linioi de la posteulo de Petro, ciu, en amba ulandoi, sequas la spuroin de Sancta Johano Paulo la dua. La unuae rendevuoi en Thailando comencigios morgau la 21 de novembro ie la universala horo dua matene. La papo estos gasto, ce la registara domo, por la bonveniga ceremonio, cae li faros paroladon antau la autoritatuloi, civila socio, cae la diplomataro. Poste ocasos la unua interreligia cun veno della voyaggio, cun la supera patriarco della buddhistoi, en la historia restadeio, cae circa ula horo tria quindec, Francisco atingos hospitalon Sanctan Luison, quiu estis fondita della catolicoi en 1898, cae nun el stara centro. Tie li rencontos la personaron, cae circa ubracos gruppon de pacientoi. La unua intensa tago de Francisco en Bangkok finigios post tag mese, cun la privata visito alla regio, cae cun la unua meso en la nazia stadiono, ciu povas gastigi 65.000 homoin. Vendredo, la 22 de novembro, estos tago dedicita cefe al rencontigio cun pastroi, gereligiuloi, seminarianoi cae catechistoi, cae poste cun la Thailandai cae Asiai episcopoi, ciui attendos la papon en la parocho Sancta Petro cae en la apuda pilgrim loco dedicita al Beata Nicolas Bunkerd Kit Bamrung, pastro, el stara predicanto cae martiro, nascita in 1895 cae mortinta en 1944 en carcero en ciun li estis jetita dum la epoco de la persecutado contra la ecclesio. La lastai du vendredai eventoi estos la rencontro cun la cristanai estroi cae de aliai religioi cae sancta meso cun la junularo en la catedralo de la Cielen Preno en Bangkok. La 23 de novembro Francisco voyagios al Japanio. Alla geiunuloi estis dedicita la lasta publica momento della papo hodiau en Bangkok. Li sendis videomessagion alla Thailandai geiunuloi kiwi arigias por pregio viglado. Multai el ili partoprenos en la meso en la catedralo post morgau vendredon. Ne pasigu la vivon sur sofo, sed construu antauen iru. Estis la vortoi de curagigo adresitai della papo. Temis pri improvisitai vortoi, ciui finigis per iena instigo. Daurigu ciam sur iri lavoion, havus in devigon, cae vi ricevos impreso donan gioion, mi tion certigas al vi, che Dio benu vin, mi pregias por vi, faru la samon por mi. Malgranda, sed tre activa estas la catolica comunumo en Thailando, gruppo estimata de la socio, precipe en la campo de educado, activa por la interreligia dialogo, ec de sia alveno en la lando, cai en radiciginta en la missio, cai evangelia proclamo. La cun texto in quiu ocasas la voyaggio de la papo, estas la 35ª da treveno de la starigo de la apostola vicarieio de Siam, nun Thailando. En 1669. La unua emisiistoi estis la portugalai dominicanoi en 1567, poste la franciscanoi cae jesuitoi cun la comuna celo proclami la bon sigon. Pliai informoi pri Papo Francisco, hierau vespere, antau ol forlasi domon Sanctan Martan por atingi la flughavenon de Romo Fiumicino, li rencontis dec duon da maliunuloi, quiui vivas solai, gastoi de la etai fratulinoi de la malriciuloi Sancta Petro ce Vincoli. La Papo sendis videomessagion ocase della Tago della Junularo, solenata hodiau en la diocesoi de Norda Vietnamio, cun la temo Iru al via heimo, ce la viai. Li proponis alla Geknaboi la heredagion della Vietnamai martiroi, cai petis al ili ateston, quiu estu honesta, respondezza cai optimisma. Lia penso ancau turnigis alla 39 Vietnamai migrantoi, quiu mortis amasigitai cai sen hidratigitai passint monate en friduia charge auto en la sudo de Angluio. Cai nun aliai informoi. Fronte alla lastatempai decidoi chiui riscas despli en dangerigi la pazzo procezon inter Israelo cae Palestino, cae la iam delicatan regionan stabilezon, la Sancta Seggio, per noto della Vaticana Gazetara Salono, redeclaris sian starpuncton, concerne la solvon du statoi por du popoloi, ciel unican voion por atingi definitivan solvon della malnova conflict. La Sancta Seggio, oni legas en la noto, subtenas la raiton de Stato Israelo vivi en pazzo cae sicurezzo, ene della limoi reconitai della internazia comunumo, sed la sama raito appartenas alla Palestina popolo, cae oni devas gin agnoschi, respecti cae realighi. La declaro della Sancta Seggio aperas post la annonzo passint lunde della usona stat secretario Mike Pompeo, quiu diris che la israelai establigioi en Cis Jordanio ne estas contra la internazia iuro. Unuanima estis la condamno de multai landoi, quiui opinias che la usona vidpuncto minazas la pazzo procezon en proxima oriento. L'aula officeio de unuigintai nazioi por la homai raitoi, la israelai colonioi en la palestinai territorioi estas malobservo de la internazia iuro. Ni finas per lingua informo. En Sudafrico activas la Commissiono por accelo cae protecto de la raitoi de culturai, religiai cae lingvai comunumoi. Gi ocasigis audienzoin por taxi la uson de la indigenai lingvoi en publicai officeioi. Ila fino la Commissiono esprimis hierau zorgon pro tio che multai registarai sectoroi ne disponas ie sistemoi por altigi la statuson cae subteni la uson de la indigenai lingvoi. L'aula presidanto della Commissiono, la temo della lingvoi ne estas seriose considerata. Fakte, quelcai facoi alprenis lingvain politicoin, sed ili malfruas applici ilin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.